Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za ponedjeljak, 9. april ili travanj 2012. Jablanički granit danas otvorio kapije za 100 radnika koji nastavljaju proizvodnju prekinutu prije 2 godine.
Preko 2,5 godine veliki borbi za opstanak u preduzeća. Napokon smo počeli danas sa radom, radnici su veoma raspoloženi.
Oduševljeni smo zato što smo počeli raditi, mislim da ćemo sad živimo od svog rada, a ne od sadake nečije.
U Unsko-sanskom kantonu štrajk upozorenja budžetskih korisnika. Penzionisani pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine 21. dan ispred zgrade državnih institucija u očekivanju odluka vijeća ministara koji će u srijedu razmatrati set financijskih zakona.
Vidjet ćemo da li će nam te izmjene i dopune odgovarati ili ne. Ako nam ne budu odgovarale, mi ćemo pozvati sve nevladine organizacije baraška udruženja da nam se pridruže.
Na Banjalučkoj Novoj pijaci u požaru protekle noći izgorjelo 20 kontejnera s različitom robom. Leonid Tibilov, bivši šef odjeljenja KBG-a, novi je predsjednik Južne Osetije. Japanski proizvođač elektronike Sony ukinuće do kraja godine 10.000 radnih mjesta širom svijeta. Danas u podne na Bjelašnici bilo minus 11 stepeni, sutra više sunca i malo toplije. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti i opširniji pregled pripremila Mirna Sadjković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jablaničko preduzeće Granit nakon 2 godine stanke je danas počelo sa radom. Odluku o tome donio stečajni upravnik. U prvoj fazi angažovano je 100 radnika. Sindikati zaposlenih u školstvu, organima uprave i zdravstvu u Unsko-sanskom kantonu organizovali su danas polusatni štrajk upozorenja jer su nezadovoljni prijedlogom budžeta. Oni smatraju da je budžet nezakonit jer u njemu nisu predviđeni zahtjevi sindikata, posebno u obrazovanju, a sa sindikatima se nije razgovaralo prilikom kreiranja budžeta. U Sarajevu je obilježena 20. godišnjica formiranja teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Bivši pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine provode 21. dan ispred zgrade institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu, istrajni u ostvarivanju svojih prava. Jedan od predstavnika penzionisanih vojnika, Senad Hubjer, kazao je da su do sada imali oko 70 intervencija hitne pomoći zbog lošeg zdravstvenog stanja penzionisanih vojnika. Policijske agencije u Bosni i Hercegovini koje djeluju na državnoj razini zaprijetile su štrajkom ukoliko vijeće ministara prihvati nacrt restriktivnog proračuna kakvog je izradilo Ministarstvo financija. Sindikat koji okuplja zaposlene u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu pismom je informirao ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadika Ahmetovića o tome da će ta agencija stupiti u štrajk ukoliko se provedu najavljeni planovi smanjenja plaća. Vlada Republike Srpske razmatra danas po hitnom postupku prijedlog izmjena Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske. Oko 30 radnika šumskog gazdinstva Birač iz Vlasenice blokirali su jutros na sat vremena magistralni put kroz to mjesto u znak protesta zbog smjene direktora preduzeća. U požaru koji je izbio na Novoj pijaci u Banja Luci izgorjelo je više štandova, čime je pričinjena znatna materijalna šteta. Veliki požar koji je sinoć oko 22 sata buknuo na Banjalučkoj pijaci, najvjerovatnije je podmetnut, ali tačni uzroci izbijanja vatre će biti poznati nakon vještačenja. Nepoznate osobe napale su jutros prostorije Ministarstva za reformu javnog sektora u Atini i prema prvim izvještajima nije bilo povrijeđenih. Akcija spasavanja 9 peruanskih rudara koji su od četvrtka zarobljeni u rudniku na jugu Perua potrajaće još najmanje 2 ili 3 dana. Kako je saopštio šef kabineta peruanskog predsjednika koji je na licu mjesta nadzirao akciju spasavanja rudara, nadležni inženjer procijenio je da će operacija potrajati još najmanje 3 dana. Zbog novih urušavanja u rudniku Cabeza de Negro koji se nalazi na oko 300 km južno od Lime. 25 ljudi poginulo je danas u napadu pobunjenika na vojnu bazu nedaleko od grada Lavdara na jugu Jemena, izjavili su mještani i lokalni zvaničnici. Sukobi su počeli kada su borci iz grupe Ansar al-Sharia uzoru napali bazu u provinciji Abjan oko 120 km od južne luke Aden. Sirijske vlasti su prošlog mjeseca likvidirale više od 100 civila i pobunjeničkih boraca, saopštila je Međunarodna grupa za ljudska prava Human Rights Watch. Japanski proizvođač elektronike kompanija Sony ukinuće do kraja godine 10.000 radnih mjesta u svijetu. Ovo smanjenje broja radnih mjesta posljedica je restriktivne poslovne aktivnosti. Prvak Sarajevskog baleta i jedno vrijeme njegov rukovoditelj Antun Tonči Marinić preminuo je danas u Sarajevu u 76. godini života. Bio je solist od 56. godine sa više od 30 uloga, ostavljajući nesumnjiv trag u nastajanju i razvijanju Sarajevskog baleta. Bio je jedan od najboljih interpretatora romantičnog repertoara na jugoslovenskim prostorima.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Nakon više od dvije godine Jablanički granit, preduzeće u stečaju, danas je zvanično počelo sa radom. Na posao je stiglo 100 radnika sa dobrim izgledima da će se uskoro vratiti svi. U javljanju naše reporterke Fahire Đelilović prvo govori stečajni upravnik Velija Sablić.
Prvi je bio zadatak da pokušam da oživimo proizvodnju, da nastavimo, ili tamo gdje se prekinulo sa radom, da nastavimo sa radom. Ja sam obaviješten da imaju sve pretpostavke i prirodne i ljudske, radnici spremne rade, znaju da rade, ima dosta sirovina, dosta materijala, kažu da ima i raspoloženje kupaca, samo i treba ojesti, tako da smo taj prvi korak uspjeli da kročimo i to je bilo danas. Veliko je raspoloženje radnika, javnosti i pitaju na sve strane. Kako će dalje ići, ja se nadam da će ići dobro.
Predsjednik sindikata Memsud Čosić je saradnju sindikata i stečajnog upravnika ocijenio kao vrlo korektnu, a o početku rada je rekao.
Nakon 2,5 godine velike borbe za opstanak u preduzeća, napokon smo počeli danas sa radom, radnici su veoma raspoloženi, prodaju se proizvodi tako da je sve na nivou.
Šerif Kevrić je radnik Granita već 32 godine.
Oduševljeni smo zato što smo počeli raditi, mislim da ćemo sad da živimo od svog rada, a ne od sadake nečije.
Uporedo sa proizvodnjom i prodajom u Granitu se radi i na ostalim obavezama iz stečajnog postupka, kazao je Velija Sablić, stečajni upravnik. Za Radio Slobodna Evropa iz Jablanice, Fahira Đalilović.
To je bila dobra vijest, a one lošije tek slijede. Sindikati zaposlenih u školstvu, organima uprave i zdravstvu u Ursko-Sanskom kantonu organizovali su danas polusatni štrajk upozorenja jer su nezadovoljni prijedlogom budžeta koji je utvrdila vlada. O ovom dokumentu će se na vanrednoj sjednici koja je u toku izjasniti i poslanici kantonalne skupštine, informiše Azra Bajrić.
Prijedlog je utvrdila vlada kantona u iznosu od 205 miliona maraka, za desetak više u odnosu na prethodnu godinu, no sa 4,55% manjim plaćama za budžetske korisnike. S obzirom da su neke druge stavke uvećane, a ima i novih, predsjednik kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata Unsko-sanskog kantona Muhamed Mahmutović smatra kako je uštede trebalo tražiti drugdje, a ne preko zaposlenih.
Prema zakonu o budžetu prvo se moraju plaće isfinansirati i sve ono što je potrebno da bi funkcionisala vlast na nivou kantona. Sve ostale stavke dolaze tek poslije.
Predstavnici svih sindikata budžetskih korisnika insistiraju na vraćanju plaća i ostalih naknada zaposlenicima na decembarski nivo. Meho Čaušević, predsjednik sindikata visokog obrazovanja, kaže kako je u prijedlogu budžeta umanjen iznos za izvršne presude, mada još nema izmjena tog zakona.
Kantonalni odbor sindikata znanosti visokog obrazovanja poziva svoje članove koji do sad nisu tužili da podnesu tužbe po svim osnovama koje proizilaze iz neprimjenjivanja kolektivnog ugovora čiji je garant vlada Unsko-sanskog kantona, a koji do sad nije primjenjivan.
U štrajku upozorenja danas učestvovali zaposleni u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju te u organima uprave, dok zaposleni u policiji ne, jer nisu uspjeli dogovoriti sa poslodavcem organizaciju štrajka. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bivši pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine provode 21. dan ispred zgrade institucija Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Tokom noći bilo je nekoliko ljekarskih intervencija, ali nekadašnji vojnici i pored izuzetno hladnog vremena, posebno u noćnim satima, ne žele odustati od borbe za svoja prava, zabilježila Tina Jelindizdar.
Nihat Grabovica dočekao je 21. dan protesta sa visokom temperaturom. Iako vidno iscrpljen, kaže kako od protesta pred zgradom državne institucije neće odustati, jer od penzije na koju ima pravo živi 5 članova njegove porodice u Goraždu.
Imam 2 djece, žena ne radi, on je radi na 2 godine. Znači, nama su iz radnog odnosa poslali u penziju. Sad na birovu ne primaju mlađe od 25 godina. Ovo je za nas preženje. Mi smo da juče bilo gledala jedne države, uniformno juče. Sad ta ista uniforma zašto služi za poniženje.
Tokom noći bilo je nekoliko ljekarskih intervencija dok je jedna osoba prebačena u bolnicu zbog upale pluća. Unatoč niskim temperaturama, bivši pripadnici odlučni su svojim zahtjevima istrajati. Senad Hubjer, predstavnik otpuštenih vojnika.
Naša srodna boračka kategorija su pripadnici Vojske federacije koji su penzionisani od 96. do 2006. godine i obračunati su po koeficijentu 1.48. I naša prosječna penzija je bila 611 maraka. Sada će ona iznositi 536 maraka. Mi smo pristali znači na to i to je onaj minimum minimuma.
Tokom sutrašnjeg dana ministru odbrane Bosne i Hercegovine i predsjedniku radne grupe koja radi na izmenama i dopunama zakona na oružanim snagama Bosne i Hercegovine bit će dostavljeni prijedlozi od penzijskih fondova dva entiteta. Na sjednici vijeća ministara koja je zakazana za srijedu trebalo bi biti prezentirane izmjene i dopune zakona sa nacrtom prijedloga budžeta, a kojim se uz ostalo osiguravaju sredstva za isplatu penzija sa ostacima za protekle 3 godine. Hubjer dodaje.
Vidjet ćemo da li će nam te izmjene i dopune odgovarati ili ne. Ako nam ne budu odgovarale, mi ćemo pozvati sve nevladne organizacije, boračka udruženja da nam se pridruži.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Vlada Republike Srpske na sjednici koja je počela prije 30 minuta razmatra po hitnom postupku prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih. Prije toga predstavnici boračkih organizacija imali su susret s ministrom Petrom Đokićem. Izvještaj Maje Bjelajac.
Nakon što su entitetska vlada i boračka organizacija Republike Srpske potpisale u petak sporazum o razumijevanju i saradnji kojim se vlada obavezala da će za borce obezbijediti dodatnih 9 miliona maraka, iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite stiže potvrda da je zakon spreman za vladu i skupštinu. Resorni ministar Petar Đokić.
Jeste, mi smo u okviru ministarstva pripremili prijedlog zakona koji treba da ide u Narodnu skupštinu po hitnom postupku. Danas je sjednica vlade Republike Srpske na kojoj će ovaj zakon biti razmotren, nadam se da će biti podržan.
Od 9 miliona maraka koliko entitetska vlada smatra da maksimalno može izdvojiti za borce koji su oštećeni novim zakonskim rješenjem, 2,8 miliona bit će podijeljeno borcima koji nisu navršili 60 godina, ali imaju ostvareno pravo na starosnu penziju. Za borce korisnike invalidskih penzija predviđeno je 3,8, a 2,3 miliona maraka bit će usmjereno socijalno najugroženijim korisnicima unutar porodica poginulih boraca. I dok predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz tvrdi da je 9 miliona dovoljno, u predsjedništvu borca ima i drugačijih mišljenja, pa i najava ostavki. Dio rukovodstva organizacije smatra da to nije dovoljno, te da će u neravnopravan položaj doći oni koji su ranije stekli prava i oni koji će ih tek ostvariti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Ostajemo u Banja Luci gdje je protekle noći na novoj pijaci potpuno izgorjelo 20 štandova sa različitom robom, dok je još 10 oštećeno, govori komandir vatrogasne čete Miroslav Malinić.
Vatrogasna jedinica dobila dojavu tačno u 21.47 minuta. Izašla je na lice mjesta sa jednom ekipom i odmah po dolasku, znači s lice mjesta stražnu pomoć, požar je ugašen u 1 sat i 7 minuta iza ponoći. Na intervenciju su izašla 3 vozila i 12 vatrogasaca. To su stvari kontejneri koji su okrenuti leđima jedan drugome, znači da je to u nizu 10 i s druge strane 10 otprilike.
Sada je 15 sati 14 minuta. Podsjećam na vijesti dana. Jablanički granit danas otvorio kapije za 100 radnika koji nastavljaju proizvodnju prekinutu prije 2 godine. U Unsko-sanskom kantonu štrajk upozorenja budžetskih korisnika. Penzionisani pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine 21. dan ispred zgrade državnih institucija u Sarajevu u očekivanju odluka vijeća ministara. Vlada Republike Srpske o zakonima koji regulišu prava boraca. Japanski proizvođač elektronike Sony ukinuće do kraja godine 10.000 radnih mjesta u svijetu. Danas u podne na Bjelašnici bilo minus 11, sutra više sunca i malo toplije. Temperature od 12 do 17 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Ima li istine u nagađanjima o rekonstrukciji vlade Republike Srpske?
Na današnjem sastanku kod predsjednika Dodika, radi se uglavnom o ministrima iz reda SNSD-a, nije bilo riječi o njihovim smjenama.
Zabrinjavajući podaci o prisutnosti opojnih droga među mladim.
Negdje do 10% populacije mladih ljudi je ili došlo u doticaj sa opojnim drogama ili koristi, što je samo po sebi jedan frapantan podatak koji treba da zabrine sve nas.
U nastavku emisije prvo pratimo svjetske događaje. Bivši agent KGB-a pobjedio je na predsjedničkim izborima u odcijepljenoj gruzijskoj regiji Južna Osetija, u kojoj Moskva nastoji učvrstiti kontrolu. Izbori su održani ovog vikenda. U našoj redakciji u Pragu pripremila Sabina Čabaradić.
60-godišnji Leonid Tibilov osvojio je 54% glasova u drugom krugu predsjedničkih izbora u Južnoj Osetiji. Njegov protivnik David Sanakojev, inače obdusman za ljudska prava te regije, osvojio 46%. Indikativna je pobjeda proruskog kandidata u maloj gruzijskoj regiji sa 30.000 stanovnika, koju je Moskva priznala kao nezavisnu državu. Iako je Kreml njegovi saveznici nazivaju nezavisnom državom, Južna Osetija ovisna je od ruske financijske pomoći i vojne zaštite. Ne čudi stoga što je novo izabrani predsjednik odmah po objavljivanju rezultata izjavio: "Razvit ćemo veze s Rusijom na svim poljima. Naš je cilj da stari san o ujedinjenju Sjeverne i Južne Osetije postane stvarnost." Sjeverna Osetija dio je Rusije, a poziv Tibilova može značiti da pobunjena gruzijska regija proglasi ujedinjenje s Rusijom. Analitičari tvrde kako je malo vjerovatno da će Moskva odobriti taj potez u namjeri da izbjegne suprotstavljanje sa Zapadom. U Moskvi samoj, međutim, raste nezadovoljstvo količinama novca koji se izdvaja za gruzijsku pokrajinu. U anketi na ulicama građani Čimvalija su izjavili:
"Na ulučenje naše žizni.
Nadamo se da će nam sada život biti bolji. Siti smo prljavštine, života bez vode. Nadamo se bolje, ma što bi drugo." Južna Osetija, baš kao i Abhazija, gruzijske su pokrajine koje su nezavisnost proglasile 1990. godine, ali tek su prije 4 godine, nakon rusko-gruzijskog sukoba, priznate u Moskvi. Velika većina država i vlada, međutim, obje pokrajine i dalje smatraju sastavnim dijelom Gruzije.
Predsjednik Republike Srpske i Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik počeo je razgovore s ministrima u entitetskoj vladi i svoje stranke o trenutnom stanju. Do slanja ovog izvještaja Dodik je obavio razgovore s ministrom industrije, energetike i rudarstva Željkom Kovačevićem, ministrom zdravlja Rankom Škrbićem. Mada se u pojedinim medijima špekulisalo o mogućim smjenama u vladi, prema izjavama učesnika o tome nije bilo riječi. Evo što javlja naš dopisnik Erdoğan Katana.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević izjavio je nakon sastanka da se analiziralo stanje u elektroenergetskom sektoru.
Jedan od zaključaka je da u narednom periodu moramo krenuti odlučnije sa investiranjem u elektroenergetskim sektorom i obračunom sa svim negativnim pojavama koje se dešavaju u distributivnim preduzećima.
Prema riječima Kovačevića, na sastanku nije bilo riječi o personalnoj odgovornosti rukovodilaca u elektroprivredi, niti on ministarskoj odgovornosti.
Ne, nismo mi danas na tu temu uopšte razgovarali.
Ministar zdravlja Republike Srpske Ranko Škrbić rekao je da je bio vrlo otvoren razgovor sa predsjednikom Miloradom Dodikom i ostalim članovima izvršnog odbora SNSD-a.
Traženo je od nas da iznesemo trenutnu situaciju u zdravstvu i da vidimo zbog čega imamo određenu vrstu negativne medijske kampanje koja se u zadnjih nekoliko mjeseci stvorila kad je u pitanju zdravstveni sistem.
Mislim da smo dobili punu podršku i partije i predsjednika da trebamo nastaviti sa mjerama koje smo planirali, kazao je Škrbić. Ono što su novinari mogli vidjeti na sastanku Dodika, došla je i ministrica građevinarstva, urbanizma i ekologije Srebrenka Golić. Mediji i bliski kabinetu predsjednika Republike Srpske najavili su da bi nakon ovih razgovora moglo doći do pojedinih smjena u vladi Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predstavnici pet najjačih političkih partija, nevladine organizacije i vjerske zajednice te aktivni pojedinci okupili su se oko Mostarske inicijative za ravnopravnost građana i naroda. Utvrđena je rezolucija za što brže rješavanje trenutnog stanja u gradu, no Mostarska inicijativa nije s odobravanjem prihvaćena među političkim predstavnicima hrvatskog naroda, pripremila Adla Dizdar.
Rezoluciju su potpisnici inicijative donijeli s namjerom da pobude veći interes građana za učestvovanje u kreiranju budućnosti Mostara, objašnjava Faruk Čupina, član inicijative i predsjednik kluba Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara.
Građani nisu za to da se o budućnosti grada Mostara odlučuje bilo pojedinci, bilo pak samo pojedine parlamentarne stranke, nego žele da budu aktivni sudionici u rješavanju.
Među subjektima unutar inicijative nema predstavnika hrvatskog naroda, barem ne političkih. Slađan Bevanda, predsjednik gradskog odbora HDZ-a, kaže kako je stav njegove stranke da se problemi poput ovog mostarskog trebaju rješavati u okviru institucija, te da ovakva inicijativa i rezolucija ne mogu donijeti ništa dobro.
Neke rezolucije koje donose, ajmo reći, dio građana Mostara ili dio političkih stranaka, dakle, da nisu dobre, kao odgovor na takve rezolucije mogu se donijeti i neke druge rezolucije koje će propicirati drugi dio stranaka ili građana Mostara, i mislim da dobro da plače potrebu tenzije.
Mostarskoj se inicijativi spočitava da je nastala kako bi zastupala stav o podjeli Mostara na 6 nekadašnjih općina, što je inače prijedlog uređenja Mostara potekao od stranke Demokratske akcije. Međutim, Čupina kaže da inicijativa trenutno ne nudi konkretno rješenje, nego radi na iznalaženju najboljeg za građane.
Ljudi okupljeni unutar Mostarske inicijative ne žele predicirati rješavanje uređenja grada u ovom momentu, nego upravo žele da iznesu jednu maksimalno demokratsku jednu diskusiju.
Konačan stav o uređenju Mostara, otkriva Čupina, inicijative će donijeti nakon što održe niz javnih tribina s građanima, političarima te predstavnicima akademske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon što je u petak u Banja Luci preminuo 4-godišnji dječak s dijagnozom akutnog oblika meningitisa sa sepsom, u ovom gradu se provode mjere kontrole i zaštite, ali uznemirenost roditelja se ne umanjuje. Više detalja prenosi Milorad Milojević.
Specijalan tim ljekara danas vrši nadzor nad svim vrtićima u Banja Luci, a posebno je dezinfikovan vrtić Kolibriju koji je išao preminuli 4-godišnji MK. Protekli vikend brojni roditelji pohrlili su zdravstvene ustanove kako bi svoju djecu preventivno vakcinisali protiv meningitisa. Iako nisu zabilježeni novi slučajevi oboljenja, Banja Lučani i dalje strahuju.
Vodim dijete na kontrole i bojim se meningitisa.
Mislim da su više kritična djeca koja su u vrtiću.
Bojim se, zato što imam unučad. Treba i paziti i doktor da vode računa ako djeti ima temperaturu, da to treba da se obave kontrole koje su potrebne.
Ministar zdravlja Republike Srpske Ranko Škrbić saopštio je danas kako nema razloga za strah od epidemije meningitisa, te da je tokom vikenda više od 500 djece preventivno vakcinisano protiv tog opakog oboljenja. I načelnik klinike za dječje bolesti Banjalučkog kliničkog centra Stojislav Konjević uvjerava da je tek 1-2% šanse da uslijedi epidemija uslijed akutnog meningitisa. Dječaku, nažalost, nije bilo moguće pomoći, navodi Konjević.
Simptomi su najčešće nekakvi opšti, počinje sa nekakvom opštom simptomatologijom, povišenom temperaturom koja je simptom mnogih bolesti, te kada se razviju simptomi u smislu nekakve mučnine, glavobolje, nekakvih promjena po koži, tek onda se, da kažem, može posumnjati na nekakvu invazivnu formu meningokoka, što je i bilo u ovom slučaju.
Na zdravstvenim ustanovama stoji uputstvo za prevenciju bolesti, među kojima je i najefikasnije uputstvo da ako stojite sa nekim, držite najmanje metar od stojanja. Nadležni kažu da će biti teško utvrditi gdje je došlo do zaraze preminulog dječaka, te da će zbog toga preventivne mjere u buduće morati biti oštrije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Javna kampanja Uči gdje stigneš, koja će trajati godinu dana i to u 5 regionalnih centara federacije, zvanično je počela danas. Svjetski dan zdravlja bio je dobra prilika da se program upozoravanja na opasnosti koje donose droge predstavi u centru Sarajeva. Naš reporter Aida Đugum je zabilježila.
Na originalan način prihvatljiv mladima prezentirane su informacije o zdravim stilovima života, kaže direktorica asocijacije XY Emina Osmanagić.
Cilj ovih edukacija ni u kom slučaju nije reći mladom čovjeku ti ne smiješ da koristiš psihoaktivnu supstancu jer ona nije dobra za tvoj život, nego da mu pokažemo sa svih strana koji su to problemi koje može u budućnosti da ima i trenutno kao mlad čovjek i da na taj način on sam odluči da li je koristiti ili ne.
Učenice srednje ugostiteljsko-turističke škole Sarajeva smatraju da je ovo dobar način da se govori i uči o zdravlju.
Stvarno super ideja i na taj način ne samo da možemo što bolje naučiti, nego se možemo i zabaviti, jer rijetko kad ćete imati priliku da odete negdje vani da naučite nešto kao što je to ovdje prilika.
Jedan od boljih načina kako edukovati mlade, jer smo svi na jednom mjestu kako bi mogli razmjenjivati ideje, mišljenja i tako se to sklopiti u jednu misao kako nešto promijeniti.
Vlada federacije prošle godine je usvojila akcioni plan protiv zloupotreba droga, a kampanja je jedna od aktivnosti koje provodi ovo ministarstvo, kaže federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić.
Negdje oko 100.000 mladih ljudi ili bilo u doticaju sa opojnim drogama ili koristi, što otprilike po ovim pokazateljima, kada bi se sve to zajedno izvelo, govori da negdje do 10% populacije mladih ljudi je ili došao u doticaj sa opojnim drogama ili koristi, što je samo po sebi jedan frapantan podatak koji treba da zabrine sve nas.
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u fazi je prilagođavanja cjelokupnog okvirnog nastavnog plana i programa za devetogodišnje osnovno obrazovanje, u okviru kojeg će posebno mjesto naći promoviranje zdravih stilova života i borba protiv zloupotrebe droga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Početak realizacije projekta Sarajevo grad filma 2012. ozvaničen je proteklog vikenda prvom klapom kratkometražnog igranog filma Nešto slatko rediteljice Jelene Gavrilović. I za kraj naše emisije upravo Nešto slatko, priču o kvalitetu meda pripremio Nebojša Kolak.
Dosadašnje analize govore da se na tržištu Republike Srpske prodaje oko 80% meda dobrog kvaliteta, a da ostalo otpada na med sumnjivog porijekla. Radivoj Maksimović, predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske, kaže:
uzeto je 143 uzorka i prema do sada informacijama koje smo dobili da su medovi u suštini dosta dobrog kvaliteta, ali ima tu određeni procenat meda sumnjivog porijekla.
Jedan od razloga ove akcije, pored zaštite stanovništva, i plasman meda na tržište Europske unije. Pčelari su nedavno imali sastanak sa Agencijom za bezbjednost hrane i Uredom za veterinarstvo u Sarajevu, gdje je zaključeno da su napravljeni određeni pomaci kako bi se hrana životinjskog porijekla plasirala na tržište Europske unije.
I da naše laboratorije budu akreditovane, da mogu da rade određene metode koje su neophodne da bi se izvršila analiza meda, odnosno metode u tim laboratorijama moraju da budu kao u zemljama Europske unije. Mora se promijeniti svijest pčelara da nema upotrebe antibiotika, pesticida, i da se i najmanji količina antibiotika i pesticida u medu može otkriti u laboratorijama.
Jedan od ciljeva Saveza je da se uradi zaštita i brendiranje meda. Za ovu godinu planiran je med iz Hercegovine, Saromanije i Podkozarja. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
I sada je još jedan pregled najvažnijih vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Jablaničko preduzeće Granit nakon dvije godine stečaja danas počelo s radom. U prvoj fazi angažovano 100 radnika. Sindikati zaposlenih u školstvu, organima uprave i zdravstvu u Unsko-sanskom kantonu organizovali danas polusatni štrajk upozorenja jer su nezadovoljni prijedlogom budžeta. U Sarajevu obilježena 20. godišnjica formiranja teritorijalne odbrane Republike Bosne i Hercegovine. Policijske agencije u Bosni i Hercegovini koje djeluju na državnoj razini zaprijetile su štrajkom ukoliko vijeće ministara prihvati nacrt restriktivnog proračuna kojim je predviđeno smanjenje plaća za ovu kategoriju. Vlada Republike Srpske razmatra danas po hitnom postupku prijedlog izmjena Zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca. Oko 30 radnika šumskog gazdinstva Birač iz Vlasenice blokirali su jutros na sat vremena magistralni put kroz to mjesto u znak protesta zbog smjene direktora preduzeća. 25 ljudi je poginulo danas u napadu pobunjenika na vojnu bazu nedaleko od grada Lavdara na jugu Jemena, izjavili su mještani i lokalni zvaničnici. Sirijske vlasti su prošlog mjeseca likvidirale više od 100 civila i pobunjeničkih boraca, saopštila je Međunarodna grupa za ljudska prava Human Rights Watch. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano. Poslije podne se očekuje umjereno na oblačenje sa zapada. Jutarnja temperatura od minus 5 do 0, na jugu od 2 do 6 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 12 i 17 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Toliko za danas, poštovani slušaoci, u programu za Bosnu i Hercegovinu. Hvala na povjerenju. Ugodno poslijepodne žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandička Đihasanović.